Welcome to Grace Testament Church Podcast. Thank you for tuning in. We hope that you will be transformed and inspired by this message.
Sinasadya na si Denise ang kumanta ngayon. Nagkataon lang po. Pero talagang topic natin ngayon ay family. Pakisabi ng malakas, family. Okay. At nung mga nakaraan, pinag-usapan natin yung ilang mga mahahalagang bagay sa pagharap natin ng taon na to. We talk about priorities, we talk about security. Ngayon naman, siyempre po, this is the last Sunday of January. Maganda pong ipaalala rin po sa atin kung ano po ba ang pagtingin ng Panginoon sa ating mga pamilya. Now, naniniwala po ba kayo God is the God of families? Ang Diyos ay Diyos ng pamilya. Si Lord ay pang-pamilya. Hindi lang siya pang-sports. Ibig sabihin, kung mayroong pinaka-value ang Panginoon, pinapahalagahan ang Panginoon, ay isa po talaga ang mga pamilya. Kung mapapansin ninyo, halimbawa po, kung nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin na paulit-ulit may mga ginagawa ang Panginoon at laging itong connected sa family. Right? Noon pong likhain ng Panginoon, ang tao ay sa pamamagitan po ng pamilya. Tama? Nilikha niya si Adan saka si Eva para po sila ay maging isang pamilya at mula nga po doon ay nalikha ang lahat po tayo. At noon pong magkasala, noon naging masamang-masama ang mga tao, ang ginawa naman po ng Panginoon, hinatulan ang sanlibutan sa pamamagitan ng baha. At nung panahon na yon, of course, nagtira ng tao ang Diyos. Sino po ang kanyang itinira? Kamang-kamang, sino ang kanyang itinira? Diba? Si Noah at ang kanyang pamilya. Napapansin ninyo no, na pagdating sa Panginoon, siya po pamilya. No, pagdating sa tao, madalas tropa ang iniisip. Kasi tingnan ninyo, halimbawa kung nanonood kayo ng Netflix at nakikita nyo yung mga series na kagaya ng 100. Sino nakapanood ng nanonood ng 100 o nakapanood na nito? 100? 150? Huling tawad. 140? No? Di ba yung 100 ay tungkol sa 100 na kabataan na dahil sa nung ang mundo ay hindi na pwedeng tirahan, magugunaw na ang mundo, something like that. No? Pero ang hindi talaga siya pwedeng tirahan, yung mga tao pumunta na po sa outer space. At pagkatapos nung pwede nang tirahan ulit ang mundo, ay sinubukan magpababa at nagpababa ng 100 na kabataan. Ang point ko, mapapansin ninyo, pag tao ang nag-isip, ang lagi nilang iniisip yung mga tao na pinagsama-sama galing sa iba-ibang mga pamilya para bumuo ng isang sambayanan. Tama? Para bumuo ng isang samahan ng mga tao. Pero pag si Lord pala, ang lagi niyang iniisip ay ang mga pamilya. At kung titingnan din ninyo ang Biblia, mapapansin din na pagdating sa pamilya ay mayroong iba-ibang emphasis din. No? So, ibig sabihin, pag pamilya sa Old Testament, iba yung ine-emphasize. Pagdating naman sa pamilya sa New Testament, iba rin yung ine-emphasize. At yun nga ang dalawang bagay na gusto kong pag-usapan natin, yung pamilya ayon sa Old Testament at pamilya ayon sa New Testament at ano ba ang gusto ng Panginoon sa mga pamilya natin. Okay? So, unahin natin yung Old Testament. At ito yung tanong na sasagutin natin. What must I desire for my family? What must we desire for our families? Ano ba dapat yung hinahangad natin? Eh, natural kung ano yung desire din ng Diyos, kung ano ang nasa puso ng Diyos. Tingnan nyo ito, Proverbs 3 verse 33. Proverbs 3 verse 33, sabi niya, "The Lord's curse is on the house of the wicked." Pakibasa ng malakas. "But He blesses the dwelling of the righteous." Ano raw? Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Pero pinagpapala niya ang bahay, tirahan ng taong matuwid. Okay? So ibig sabihin, yun nga po, ano ang unang-una at makikita natin na emphasis ng Bible pagdating sa pamilya, ito ang karaniwan at ito din dapat ang desire natin, blessed household. Pakisabi na malakas, blessed. pakilakasan, utang na loob. No? Kamu-kamu pakisabi, blessed household. Sinong gusto ng blessing? Kamu-kamu, sinong gusto ng blessing? Eh, natural, di ba? Eh, sinong gusto ng blessed household? Yung iyong pamilya, yung iyong sambahayan ay pinagpapala ng Panginoon. Gusto nyo ba yon? Kamu, gusto nyo ba yon? At mapapansin ninyo na sa Bible pala, pagdating sa pakikitungo ng Diyos sa tao, ay hinahighlight, binibigyan ng emphasis sa maraming pagkakataon kung paanong ang Diyos ay nagpapala ng mga pamilya. Halimbawa, tinawag niya ang pamilya ni Abraham. At mula kay Abraham, pinangakuan niya si Abraham at pinagpala si Abraham, ipinasa yun sa anak ni Abraham na si Isaac. At pagkatapos, yung pagpapala at pangako kay Isaac, ipinasa din sa anak ni Isaac na si Jacob. At si Jacob, na napalitan nga ang pangalan, naging Israel, at ipinasa yung pagpapala kay, mula kay Jacob sa mga anak ni Jacob na naging mga 12 tribes of Israel. Are you following? So makikita nyo yun, okay, household uli, pamilya uli ang ginamit ng Panginoon. Mapapansin din ninyo yun, halimbawa si David, di ba pinangakuan ng Panginoon si David ang kanyang sambahayan. Sabi ng Panginoon, I will bless you. Sa, at kung paano, na, anong klaseng pagpapalang ibinigay kay David? Sabi, ikaw ay maghahari at ang iyong mga anak kailanman hindi mawawala sa paghahari. Sabi ng Panginoon. No? So ibig sabihin, kaya nga ang Panginoong Hesukristo, nung siya nagkatawang tao sa lahi ni David, bakit yun ay katuparan na ang paghahari ni David ay nananatili magpakailanman? Tingnan nyo, pamilya, pinagpapala ng Diyos. Tama? Hello, tama? Meron pa kayong mababasa dyan, hindi gaanong mga sikat. Halimbawa si Obed Edom, sabi, the Lord bless his household. At marami pang mga pagkakataon, the Lord blesses households. Ang Panginoon ay nagpapala ng mga sambayanan o sambahayan. Ang Panginoon ay nagbibigay ng maraming biyaya sa mga pamilya. Maliwanag ba mga kapatid? Kaya nga pakisabi ng ulit ng malakas, blessings. Ngayon, doon sa verse na binabasa natin, pakibalikan lang yung verse na yun ha. Proverbs 3 verse 33, dalawa actually yung pwedeng mangyari. Ano raw? Sabi, the Lord's curse. Pakisabi ng malakas, curse. Tapos, but he blesses. Pakisabi ng malakas, bless. Okay? So dalawa, curse o kaya bless. So ang sambahayan o ang isang tao, pwedeng curse, pwedeng blessed. Diba? Pwedeng sinumpa, pwedeng pinagpala. Oh, natural, kung tayo pamimiliin. Obviously, ang gusto natin, pinagpala ang ating buhay, pinagpala ang ating mga pamilya. Tama ba, mga kapatid? Tama. Ano ba yung curse, Pastor? Ano ba ibig sabihin? Well, alam niyo mga kapatid, pag nakikita natin na yung buhay natin, ano, bakit yung pamilya namin? Parang ganito na lang, paulit-ulit ganito. Lagi, mula noon hanggang ngayon, ganito na lang lagi. No? Anako, baka kinakailangan na po talaga mag-pray at sabihin mo kay Lord, Lord, please naman po, tanggalin mo itong sumpang ito sa buhay namin. At ipalitan mo ito ng pagpapala mo. Hello? Yung halimbawa, mapapansin ninyo, bakit nga ba yung pamilya namin magmula pa noon hanggang ngayon, puro na lang gulo. Puro, kahit kailan, laging magulo yung buhay namin. Magulo lolo ko, magulo tatay ko, magulo pa, magulo yung buhay ko. Oh, di ba? Kung ganun ang kwento ng buhay, ano, tatanggapin na lang natin, hindi, talagang trip lang namin yun, Pastor. Trip lang namin manggulo talaga. No, ganun? Hindi, kinakailangan makita natin na, ano, nagkataon lang yun. No? Hindi, baka mamaya po, mayroon ng sumpa na dapat putulin sa ating mga buhay. Are you following, mga kapatid? Hello? Di ba? O nga, puro na lang kami kahirapan. Mula pa nun hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon. No? Lagi na lang ganito. Nagsisikap naman kami. Nagtatrabaho naman kami. Pagkikita, biglang magkakaroon ng problema, mawawala. Di ba? Iba naman yung naghihirap, hindi nagtatrabaho, ha? No? Pero yung, alam mo, may ginagawa ka naman. Bakit puro na lang ganito? Nako, baka po mayroon na pong pinag-uusapan dito na curse. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? Bakit sa pamilya namin, no, ay araw-araw may nagkakasakit? Gagaling ngayon, bukas may bagong sakit. No? Oh. baka po kinakailangan na sabihin na sa Panginoon, Lord, putulin mo na to sa buhay namin. Palitan mo naman po ng iyong pagpapala. Hello, maliwanag ba? Maliwanag po ba? Okay? So ibig sabihin, pwedeng curse, pero ang gusto nga po ng Panginoon, blessings. hindi po para sa atin na magkaroon po ng cursed household, kundi po ang dapat po ang maranasan natin ay blessed household. Gusto po ba natin yon, mga kapatid? Blessed household. Pakisabi ng malakas, blessed. Ibig pong sabihin ganito, anong ibig sabihin ng blessed household, pastor? Ibig bang sabihin, pag pinagpapala ng Panginoon, ay walang problema, nakagaya ng mga binanggit mo kanina, na walang sakit? Hindi po. Ganito po, ano ho, pwedeng blessed, pero nakakaranas pa rin ng mga problema. Tama? Hindi porque blessed ay hindi na nagkakasakit, na wala ng pangangailangan. Diba? Na lahat ayos na ayos yung kanyang buhay. Laging saya. Walang karanasan na lungkot. No? Laging maayos lahat. Laging mapayapa. Ni minsan hindi sila nag-away sa pamilya. No? Hindi po. Pwedeng blessed, pero minsan pwedeng mag-away din. Right? Pwedeng blessed, pero minsan mayroong mga pinagdadaan ng mga problema. Pero ang point kasi dito, generally. Pagkisabi ng malakas, generally. Pag sinabing generally, pangkalahatan, blessed. Pero may mga paminsan-minsan sumisingit na mga pangit na mga karanasan. May mga sumisingit na mga problema, sakit. Pero pangkalahatan, alam mo, ang buhay mo mapayapa, masaya at pinagpapala ng Panginoon. Yun ang ibig nating sabihin sa blessed. Amen? Okay, tingnan po natin ito as an example ng blessing sa curse ng Panginoon. Exodus 20 verse 3. Ito, no? Itong Exodus 20, actually, dyan po nakasulat ang Ten Commandments. Okay, Ten Commandments. Ito ang number one na utos. Ang number one na utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang number two na utos, hindi na natin babasahin yung iba. Ano, itong hanggang number two lang tayo. Ang number two na utos, verse 4, huwag mo silang, hindi, verse 4, saan ang verse 4? Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Bakit daw? No? Okay, pansinin nyo mabuti ito mga kapatid. Ha? Verse 1, verse 3, unang utos. Verse 2, o verse 4, pangalawang utos. Tapos, yung pangalawang utos, mapansin nyo, humaba, bakit? Ipinaliwanag pa. Okay? Yung ibang mga utos ni Lord, hindi na pinaliwanag. Yung ibang mga utos, meron lang paliwanag ng konti, yung halimbawa, igalang mo ang iyong ama at ina upang ikaw ay mabuhay ng mahaba. Ganon, no? May paliwanag na konti yon. Pero yung ibang mga utos ng Panginoon ay hindi na pinaliwanag kasi mukhang hindi naman na kailangang ipaliwanag. Right? Halimbawa, huwag kang papatay. Kailangan pa bang i-explain yan? Why, Lord? Bakit hindi pwede? Gustong-gusto ko na siyang patayin. Di ba? Ganun ba yun? Hindi, may mga hindi na kailangan ipaliwanag, pero ito, itong utos na to, pinaliwanag. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa dubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ano ang ibig sabihin ng panibugho? Selos, di ba? Selosong Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Yan yung sumpa, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Pero tingnan nyo ang verse 6. No? Verse 6. Sabi niya, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautosan. Pansinin nyo mabuti yun ha. I-compare nyo yung verse 4 saka yung verse 5 saka yung verse 6. Madalas na i-emphasize natin yung verse 5. Pero gusto kong pansinin natin mabuti ngayon itong verse 6. Ano raw? Sabi niya, ipinapadama ko ang pag-ibig ko sa mga sumusunod at nagmamahal sa akin up to the 1,000 generations. Pakisabi ng malakas, thousands. Libo. Ano? Pero pagdating sa verse 5, sabi niya, ay susumpain ko, paparusahan ko yung mga tumatalikod sa akin, yung ipinagpapalit ako sa kung ano-ano. Sabi niya, sa hanggang sa ano lang daw, ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngayon, i-compare nyo yung ikatlo at ikaapat na salinlahi doon sa libong salinlahi. Natural, obvious na obvious, di ba? Lamang na lamang ang pag-ibig ni Lord. Amen? Si Lord pala nagpaparusa pero mas mahaba yung kanyang pagmamahal at yung kanyang biyaya. Right? Hello? Diba? So, pasinin nyo ha, sabi niya doon sa verse 5, susumpain ko ikatlo, ikaapat na salin lahi. No? Ano ba ulit yan? Ano ba ulit yan? Sige nga. Ano ulit? Lolo mo sa tuhod, lolo mo, tapos tatay mo, tapos ikaw. Tama? Yun ang ikaapat na salin lahi. Kaya minsan, bakit pare-pareho itong mga kwento nitong mga to? No, bakit? Lolo mo nakulong. Lolo mo sa tuhod nakulong. Lolo mo nakulong. Tatay mo nakulong. Ikaw, plano mong tumakas. So, ano yan? No? Eh, nagkataon lang. Hindi, bisyo lang talaga, Pastor. Bisyo lang ng pamilya. No? Come on! Hindi, baka, kasi nga, minsan may mga bagay na kailangan makita natin. Oo nga, no? Baka may something na rito. Kinakailangan maputol na to sa buhay namin. Amen? Amen? Imagine, apat na salin lahi, kaya nga from time to time, sinasabi ko, lolo mo baog, tatay mo baog. Malamang pag ikaw, baog ka din. At pag nagkaanak ka, yung anak mo, baog din yun. No? Eh, ikaapat na salin lahi. Pero ikumpir ninyo, iba ang kabutihan ni Lord. Ang kabutihan ng Panginoon, thousands of generations. Amen. Palakpakan nyo naman si Lord dyan. No? Nagagalit ba si Lord? Oo. No? Pero mas matindi ang pag-ibig ng Diyos. Nagpaparusa ba si Lord? Oo, kasi pag hindi siya nagparusa, hindi na magiging kumpleto ang kanyang pagka-Diyos kasi isasantabi na niya ang justice. Wala ng righteousness pag wala ng consequence ang kasalanan. Okay? Dahil may righteousness at may justice, kaya may consequence ang kasalanan. Pero kahit may consequence ang kasalanan, ang Diyos pa rin pala, ang pinakapuso niya ay magbigay ng pagpapala. Amen? Amen? Mga kapatid, ulitin ko yun ha. Ang pinakapuso ng Diyos ay magbigay ng pagpapala. Tama? Kaya nga sabi dito, pagpapalain ko up to thousands of generations yung mga sumusunod sa akin. Psalm 112 verse 1 to 2. Basahin din natin to. Psalm 112 verse 1 to 2. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments. Verse 2, His offspring will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Come on, ano raw? Ang salilahi, ang magiging mga anak, apo ng isang tao na matuwid, na sumusunod sa Panginoon, ay pagpapalain. The generation of the upright will be blessed. Come on, sinong gusto ninyo ang blessing ng Panginoon sa buhay ninyo? Pero hindi hihinto, pati pag nagkaanak ka, bless. Pati pag nagkaapo ka, bless. Amen? Hello, amen ba? Kaya nga yung mga single dyan ha, no? Kung maghahanap ka ng love life, piliin mo yung righteous. Piliin mo yung matuwid. Huwag lang religious, righteous. Ha? Huwag lang nagsisimba, dapat totoong sumusunod kay Lord. Amen? Amen? Bakit? Kasi nga may security ka raw pagpapalain yung inyong pamilya. Ba't hindi sumagot yung iba? Ba't parang hindi interesado yun? Basta ako, Pastor, gusto ko cute. No? Pwede na sa akin. Iba. O di, maganap ka na lang ng cute na righteous. Amen? Okay. Kasi nga yun daw ang promise ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Maliwanag ba, mga kapatid? So that's number one. Pagdating sa Old Testament, ang ine-emphasis pagdating sa pagkikitungo ng Diyos sa pamilya ay blessings. So there are blessed households. Pero number two, sa New Testament, makikita nyo naman, madalas ang emphasis ay save household. Una, pinagpapalang pamilya, pero number two, ligtas na pamilya. Anong ibig sabihin ng ligtas na pamilya? Ligtas ang kaluluwa na hindi na pupunta sa impyerno, kundi papunta na sa kaharian ng Diyos sa langit. Yun ang ibig nating save, ibig nating sabihin sa save household. Halimbawa, makikita nyo sa Luke 19, mayroong isang mama, ang pangalan niya si Zaccheo, at nung makilala ni Zaccheo si Lord, ay sabi ng Panginoon, salvation has come to this house. Salvation has come to this house. Ibig sabihin, yung sambahayan ni Zaccheo ay iniligtas ng Panginoon. At mapapansin ninyo, pag nagbabasa kayo ng New Testament, maraming beses din binabanggit yung mga sambahayan na kumikilala sa Panginoon. May mga hindi rin sikat, halimbawa si Estepanas, si Onesiphorus at ng kung sino-sino pa na mga pamilya sa bahayan ni Nympha. Yung mga ganun, no? Mga sino-sino pa na mga pamilya na kumikilala sa Panginoon, mga pamilyang iniligtas ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi lang pala para i-bless tayo ng Panginoon dito sa lupa, kundi gusto ng Panginoon iligtas tayo sa kabilang buhay. Amen? Hello, amen po ba? So hindi puro blessed household ang desire natin. Dapat pangalawang desire natin ay save household. Ayun, pangalawa, sabi ko, kasi naunang binanggit sa Old Testament yung isa, pero pangalawa yung sa New Testament nga yung isa, pero kung tutuusin, ang pinakamahalaga dapat na dinidesire po natin ay yung save household. Amen? Hello, amen ba? Ligtas na pamilya. Marami sa atin, basta gusto natin, gusto ko pamilya ko mapayapa. Gusto ko malusog ang pamilya. Tama yon, walang problema doon. Mabuti yon. Pero ako, bilang tatay, syempre gusto ko na ang mga anak ko maging successful. Gusto ko ang mga anak ko secured sa buhay. Pero higit na gusto ko, siguradong save sila. Hindi lang successful, hindi lang secured, kundi save. Bakit? Kasi yun po ay pang walang hanggan. Amen? Hello, maliwanag po ba mga kapatid? Maliwanag po ba? Alam nyo, minsan naisip natin, basta gusto ko makapagtapos ang pag-aaral yung mga anak ko, gusto ko makabili ng ganito, magkaroon kami ng ganyan, wala pong masama doon, blessing po yan ni Lord, pero hindi po tayo hanggang doon lang. Bakit maraming mga Kristiyano ang nakikita lang ay yung makapagpundar, di ba? Magkaroon ng magandang future. Puro future sa lupa ang inisip natin, di natin inisip yung future sa pangwalang hanggan. Bakit marami mga Kristiyano hindi gaanong iniintindi o iniisip ang kaligtasan ng kanilang mahal sa buhay? Kasi ang isang dahilan minsan, hindi tayo talaga lubusang naniniwala. Anong ibig sabihin? Hindi tayo lubusang naniniwala sa sinasabi ng Biblia na may langit at impyerno. Hindi tayo lubusang naniniwala na si Jesus lang ang tagapagligtas. Kasi kung naniniwala tayo ng lubos na may langit at impyerno at naniniwala tayo ng lubos na si Jesus lang talaga ang tagapagligtas, of course, magiging laman ng puso natin. Gusto natin ilapit yung ating mga pamilya sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga po, kailangan convince po tayo doon. Kasi nga, si Lord, ang blessing na gusto niya ay maligtas ang mga pamilya natin. Tingnan nyo ito, Acts 60 verse 31. Sabi po, verse 30 muna, sige, verse 30. Sabi, then he brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? May nagtanong po yung isang warden actually ng kulungan. Nakakulong si Pablo dahil sa pangangaral. Pero nung makakita siya ng himala, sabi niya mukhang totoo pinapangaral nito tungkol sa kaligtasan na. So nagtanong siya kay Pablo at kay Silas. Sabi, ano po ang dapat kong gawin para maligtas? Sinagot siya ni Pablo. Anong sagot? Pakibasa ng malakas, verse 31. And they said, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ano raw? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen? Kaya nga po, save household. Hindi lang blessed household, kundi save household. O, mga kapatid, uulitin ko sa Old Testament, ang emphasis, blessings. At mostly, ang blessings po ay earthly blessings. Mga pagpapala dito sa lupa. Pero sa New Testament po, ang emphasis po, isa sa mga pinakamahalagang binibigay ng Panginoon ay kaligtasan. So pwedeng pinagpala ba? Pwedeng ang daming blessings pero hindi ligtas. Sabi ng Panginoon, naaanhin mo kung mapasakayo lahat ng bagay, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Amen? Hello, maliwanag po ba mga kapatid? Kaya nga, hindi lang dapat blessed household ang habol natin. Gusto po natin ng save household. Maligtas ang ating mga sambahayan. Sapagkat yun po ang gusto talaga ng Panginoon na ibigay po sa atin. Okay? So, ang Diyos na lumikha sa atin, totoo nagbibigay ng pagpapala dito sa lupa, Pero ang Diyos din na lumikha ng ating mga kaluluwa, gusto rin po niya na ibigay ang kaligtasan sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Hello? Maliwanag po? Okay? Pakisabi ng malakas, salvation. Yun po yung gustong-gustong ibigay ng Panginoon sa atin po at sa ating mga mahal sa buhay. Balikan po natin yung verse na yan. Sabi niya, believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Sumampalataya ka at maliligtas ka. Tapos sino pa ang kasamang maliligtas? Come on, sino pa ang kasamang maliligtas? At ang iyong pamilya. Pero automatic yun, Pastor. Ibig sabihin, pag sumampalataya ako kay Lord, automatic na yung pamilya ko, yung nanay ko, tatay ko, anak ko, mga kapatid ko, maliligtas din. Kahit ako lang, sabit sila, ganon. No? By one take one, by one take ten, ganon. Ganon ba yun? No? Hindi po. No? Ibig sabihin, Pastor, basta sumampalataya ako. No? So, basta kapamilya ko. Hindi po. Mapapansin po, titignan po ninyo sa mga susunod na mga verses, yun pong nagtanong ay dinala niya si na Pablo sa kanyang pamilya, ginader niya ang kanyang pamilya, tinipon niya sila lahat, at pagkatapos po noon, ang buong pamilya ay nakarinig ng salita ng Diyos, at ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, kanya-kanya na sumampalataya kay Kristo. Pakisabi ng malakas, kanya-kanya. Pag sinabing maliligtas ang sambahayan, bawat isang miyembro ng sambahayan dapat kanya-kanya na sumasampalataya kay Kristo. Pakisabi sa katabi, sa langit walang sabit. Amen? Yung iba kasi, hindi Pastor, okay na yung anak ko dyan, siya na lang representative ng pamilya. No? Representative ka dyan, no? Kanya-kanya po tayo. Amen? Hello, maliwanag po ba? Diba? Hindi sa at least andiyan na yung anak namin. At least yung asawa ko. Hindi po, walang sabit. Pakisabi ulit, sa langit walang sabit. So, pag pinagpala ang pamilya, pag pinagpala si tatay, nakikinabang ang buong pamilya. Tama? Sa blessings. Tama po ba? Tama. Pag pinagpala si nanay o yung anak o si mister, damay-damay. Tama? Malibang nagdamot. Pero, usually, pag binless ka ng pera, o damay ang pamilya mo. Tama? Ito ang pagkakaiba pagdating sa salvation. No? Totoo, gusto ka rin iligtas ng Lord lahat, pero kinakailangan kanya-kanya na sumampalataya. Kaya ang trabaho natin, tayo po ay yung mga pamilya natin, ipag-pray natin na makakilala sa Panginoon. Okay? At gawin natin ang dapat nating gawin para mailapit sila kay Lord. Amen po! Kasi gusto ni Lord, hindi lang blessed household, gusto ng Panginoon ay save household. Pakisabi ulit ng malakas, save household. Okay? So, hangarin daw natin, i-desire natin, kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay. Okay, so, that's number one. What must I desire? Number two, nasagutin natin, what must I do? Ano ang dapat nating gawin? Okay? Number one, ano ang dapat nating gawin? Have burden. Pakisabi ng malakas, burden. Come on, pakisabi ng malakas, burden. Ano ba ang ibig sabihin ng burden? Ang ibig sabihin ng burden ay dalahin, bigatin. Sabi yung dala-dala mo sa loob mo, okay? Nabuburden ka, okay? Mayroong mga, halimbawa, mayroon kang problema, burden mo yon, tama? Mayroon kang sitwasyon sa pamilya na paulit-ulit na masamang pangyayari, of course, burden mo yon sa iyong kalooban. Ngayon, ano ang ibig naman nating sabihin na burden dito? Ito ay positive na burden. Okay, ano ang ibig sabihin? Tingnan nyo ang Romans 9, verse 1 to 3. Roma 9, pakibasa ng malakas. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo. Hindi ako nagsisinungaling. Ito'y pinatututuhanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. In short, sabi ni Paul, itong sasabihin ko, hindi to exaggerate. No? Kala nyo, nag-i-exaggerate ako. No? Totoo to. No? Pinatututuhanan ng Espiritu, sabi niya. Okay, verse 2, na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na kirot sa aking puso. That's what we mean by burden. Ano raw? Ano yung burden? Sabi niya, meron akong malaking kalungkutan at kirot sa aking puso. Pag sinabing burden, ito yung kahit asan ka, kahit anong ginagawa mo, ay nararamdaman mo. Kapag naalala mo, mabigat sa'yo. Okay? Ang ibig sabihin noon ay burden. No? Kahit na maayos ka, kumpleto naman, wala kang problema, pero pag naalala mo siya, mabigat sa'yo kasi yun ay burden. Maliwanag, mga kapatid? Hello, maliwanag ba? No? Ngayon, ano yung burden ni Paul? Ano yung sinasabi niyang kirot sa aking puso? Tingnan niyo po yung verse 3. Sapagkat mamagalingin ko pa, umamatamisin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak, ayon sa laman. Ano raw, ano yung kanyang burden? Gusto kong maligtas yung mga kamag-anak ko, yung mga kapwa ko Israelita, sabi ni Apostle Pablo. Gusto ko silang maligtas. Mamatamisin ko pa, di bali nang ako mapunta sa impyerno, maligtas lang sila. Hindi ako nag-i-exaggerate dyan. Yun ang sinasabi ni Paul. No? Bakit? Ang tindi ng kanyang burden para sa kaligtasan ng ibang tao, ng mga kababayan niya, ng mga kamag-anak niya. Maliwanag po? Hello, maliwanag po? So, burden. Pakisabi ng malakas, have burden. May burden po ba tayo para sa mga kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay? Yung bang, okay naman kami, masaya naman kami, wala naman kaming problema na family, pero yung anak ko ay ayaw kumilala sa Panginoon. No? Burden yan para sa'yo. Nabuburden ka. No? Okay naman siya. Wala naman siyang masamang ginagawa. Wala, maayos naman yung buhay niya. No? Kaya lang, ayaw pa niyang lumapit kay Lord. Kontento pa siya sa sarili niya. Burden yon para sa'yo. Hello? Basta mahalaga, ayos siya. Maganda naman trabaho niya. Masaya naman siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Di ba? O, so masaya na ako doon. Okay na yun. Ibig sabihin, hindi natin naiintindihan ang kaligtasan. Hindi natin naiintindihan na mayroong buhay na walang hanggan. Hello? Bakit? Kasi kaya mo burden dahil kung talagang mahal mo, dahil kapamilya mo, gusto mo silang makasama hanggang sa walang hanggan. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng burden. No? Hindi yung total, ano naman kami sa pamilya, maayos naman kami. No? De, kapag po may burden tayo, meron tayong ganong kirot, meron tayong ganong bigat sa puso natin. Lagi nating nakikita kasi yung kahalagahan ng kaluluwa ng isang tao na mahal natin. Amen? Yun ay burden. Pakisabi ng malakas, burden. Have burden. Number 2, be a catalyst. Pakisabi ng malakas, catalyst. Come on, pakibasa ng malakas. Pakisabi ng malakas, catalyst. Ano po ang ibig sabihin ng catalyst? Oh, by the way po yung mga young professionals natin dito sa church, ang pangalan ay katalista. No? Okay? At by the way din, yun pong pastor ng young professionals natin dito sa church, pastor ng katalista, si Pastor Darwin ay nag-birthday. Kailan ba? Nag-birthday nung Friday. Pakipost nga yung GCash account. Pakipost. Hindi, nag-birthday. Uy, batiin nyo naman, mga kapatid, ha? No? So, nag-birthday si Pastor Darwin, pastor ng katalista. Okay, mamayang hapon po, 5:30 po siya andito. Okay? Pero, yun nga po, ano ba ang ibig sabihin ng katalista? Bakit natin pinangalanan yung grupo ng katalista sa GTC? Yun nga po, kasi ang ibig sabihin ng catalyst ay agents of change. No? Agents of change o agent of change. Yun na ikaw yung dahilan ng pagbabago. Ngayon, bakit? Gusto ba ninyo pagpalain ang inyong pamilya? Come on. Sinong gusto pinagpapala ang kanyang sambahayan? Diba? Of course, kung gusto natin ng blessed household, ang isa sa dapat mangyari, magkaroon ng pagbabago. Amen? Hello? O di ba? O so kung may pagbabagong mangyayari, kanino mag-uumpisa ang pagbabago? Sino ang i-expect mo na magdala ng pagbabago sa pamilya mo? Yung kuya mo na laging anon tumutoma at yumuyosi at dumudroga at dumadamo at sumesemento at gumagraba? No? Yung ba? Natural hindi siya. Tama? Hello, tama? Yung nanay mo na nagmamarites lagi? Natural, hindi siya. Sino ang agent of change sa pamilya? Come on, tingnan mo yung katabi mo, ikaw yun. Diba? Wala nang iba. Hindi nga, mag-i-expect ka na magandang mangyayari sa pamilya. Sino ang aasahan natin? Ito yung mga tao na lumalapit sa Panginoon. Yung mga tao na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Amen? Alam niyo na nakakatuwa naman po, ang dami nating magagandang kwento po dito sa church. Isa po sa tuwang-tuwa ako na kwento ng isang young professional natin. Siya po nakakilala sa Panginoon, high school, inalagaan na po na dito sa church po yan, hanggang sa nag-college, hanggang sa nakagraduate. Ngayon po, ang ganda-ganda na po ng kanyang trabaho. Alam ko, nagmamastral pa siya ngayon, no? Ganda ng trabaho, ang ganda ng income. Pero ang significant po, sa buong angkan nila, bukod tanging siya ang nakatapos ng college. Siya ang nakatapos ng pag-aaral, no? Imagine lahat ng pinsan, lahat ng mga kamag-anak, wala pang nakatapos. Pero yung pong naging Kristiyano, yung pong nakakilala sa Panginoon, siya po ang nakatapos ng pag-aaral at ngayon po ang ganda ng kanyang buhay. Di ba? Di ba ang ganda pong tingnan po nung ganon? Hello, tama po ba? Tapos kung susunod yan, pamamarisan na siya ng kanyang mga kapatid. O ang tawag doon? Katalista. Hello? Ibig pong sabihin, sa kanya nag-uumpisa. Amen? Hello, amen po ba? No? May mga wala pa sa buhay namin, magagandang bagay na wala, kailangan mag-umpisa sa akin to. Pero mayroon ding mga pangit sa buhay namin, pangit sa lahi namin, pangit sa angkan namin. No? Mayroon mga pangit na karanasan, pangit na mga pangyayari. Gusto kong matigil ito. O kanino titigil? Ikaw muna ang tumigil. Amen? Kailangan nag-uumpisa sa'yo. Pakipakita nga yung picture. Meron po akong nakitang picture lang kanina. No? So tingnan. Andiyan ba? Ah, okay. Hinart eh. Hinart yung message ko. O sige, di bali, hindi pala na ilagay. Ano? Meron pong ipapakita ko sana na picture. Si Lola, minumura si anak. Okay? Tapos, si Lola, minumura, no? Si nanay, no? Tapos minumura yung kanyang anak. Pero si anak ay nagsasabi doon sa kanyang anak, ikaapat na salilahi, I love you. Ibig sabihin, it stops with me. Kung ako magiging katalista, ito yung mga pangit na mga kwento ng buhay namin. Ito puro murahan. Diba? Lagi akong pinapagalit. Si Lola ko laging pinapagalitan. Si nanay ko lagi naman akong pinapagalitan. No? Ano? Ibabawi ko sa... papamana ko sa anak ko. Hindi. Ihihinto ko yan sa buhay ko. Amen? At magmula sa akin, dahil Christian na ako, mag-iiba ang kwento. Diba? Na ang anak ko makakarinig sa akin ng positive words. Para pag siya nagkaanak, positive words din ang ipaparinig niya. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng katalista. Agent of change. Maliwanag po ba? Sa bahay namin, puro away. Puro sila away. Si nanay, tatay, lagi nag-away. Si nanay, dahil kayang-kaya si ate, pagagalitan ng pagagalitan si ate, sila naman mag-away. Si ate naman, kakausapin si kuya, sila naman ang mag-away. Si kuya, aawayin si bunso. No? Si bunso, aawayin yung aso. Yung aso, babalingan yung pusa. No? Yung pusa, habulin yung daga. No? Pambihira. So ang buhay, puro away, puro. Hindi, sanay na ako dyan, pastor, okay lang yan. No? That's life. Ganon. So tanggapin na lang natin yung mga hindi magaganda. Hindi po. Be a catalyst. Pwede ba yan? Pwede po ba yan? Hindi, talagang pagulo talaga sa bahay, pastor. Away ng away. Yeah, naintindihan natin. May mga away. Pero po, ikaw bilang Kristiyano, pwedeng hindi ka na sumama doon. Amen? Hello? Amen po ba? Hindi, sa bahay namin, ganito yung mga gawain lagi, no? Pero ikaw, dahil Christian ka na, iba na ang takbo ng buhay mo. Amen? Hindi ka na sasama, hindi ka nagagawa ng ginagawa ng iba. Hello, maliwanag po ba? Maliwanag po ba, mga kapatid, no? Baka akala po ninyo, nagsasalita po ako rito ng parang walang muwang sa mundo, parang naisip lang yung mga sinasabi. Hindi po, ako po kinalakihan ko rin po yung bahay na yung mga kuya ko. Sampu kaming magkakapatid eh. Ano? Sampu kaming magkakapatid. Baog ang tatay ko eh. No? Tapos burso ako, no? So kinalakihan ko na po, kinalakihan ko po yung mga kuya ko, may mga bisyo, nakikipagbasag ulo, nagiinuman sila sa bahay namin, mamaya sila nagiinuman, nagsasapakan doon sa loob ng bahay namin. Mga ganyan. Minsan yung mga bayaw ko, may dalang mga bag ng mga weeds, mga marijuana, no? Minsan yung bayaw kong nasa militar, may dala-dalang baril na binebenta. Sa bahay po namin yun, sa Pangasinan. Ano? Hindi po ako ignorante at innocent sa mga ganyang mga bagay. Ano ho? Umiinom din po ako dati, high school pa lang ako. Ano ho? Pero grade 4, nakatikim na po ako ng weeds. Ano ho? Totoo po yun, ha? Grade 4. At grade 4 po, una po pong love life, grade 4. Ano ho? Grade 2 po siya. Ano po? Hindi, totoo po yun. Hindi ko nagbibiro. Akala nyo nagbibiro ako? Akala nyo? Ay, si Pastor Rapi, madagmag, ano lang yan, nagsasalita lang yan, pero walang muwang sa mundo yan. Hello? No? Hindi, totoo. Ayaw nyo maniwala. Grade 4 po. No? First girlfriend ko po, grade 4 ako. Grade 2 po siya. Pero hindi nagtagal yung aming relasyon. Ano ho? Mabilisan lang po talaga. Ano ho? Mabilisan lang. Totoo po, ganito po talaga pangyayari niya na. Andun kami sa harap ng bahay nila. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba ako? Sabi niya. Sabi niya, oo. Tapos sabi, ay hindi pala. O, edi break na kami. No? So, mabilis lang na relasyon. Pinaka mabilis. Sasabit ko ngayon sa Guinness eh. Ano? Pero, ito, sa totoo lang, no? Lahat tayo may mga kanikanyang mga background sa buhay. Tama? Hello, tama po ba? No? Pero, pwede kang maging katalista, pwedeng mag-iba ang kwento ng buhay mo. Amen? Hanggang sa madamay ang buong pamilya. Kuya ko, unang nakakilala sa Panginoon. Ngayon, nagpapastor po siya sa La Union. Tapos ako po yung sumunod na nakakilala sa Panginoon. Dalawa lang kami nung una. Tapos unti-unti yung mga kapatid ko, yung mga magulang ko, hanggang sa yung mga kapatid ko po, pare-pareho na po nakakilala po sa Panginoon. Kaya mga magulang ko po, ano, nakakilala po sa Panginoon. Pero kanino nag-umpisa? Nag-umpisa po sa amin. Nag-umpisa po doon sa kuya ko, yung nauna na nakakilala sa Panginoon. Gumanda ba ang buhay? Opo, gumanda ang buhay. Pinagpala po ng Panginoon. Be a catalyst, kapatid. No? Marami pang gagawin si Lord sa pamilya nyo. Kaya lang dapat may mag-umpisa sa'yo. Amen? Hello, amen po ba? Isa po sa laging sinasabi sa atin ni Pastor Cesar dati, no? If I change, everything changes. Amen? Come on, pakisabi na malakas yan. If I change, everything changes. Sinong gusto ng pagbabago? Kamang-kamang sinong gusto ng pagbabago, no? Sa pamilya, magbago ka. Ikaw yung unang magbago. Amen? Puro mainitin ulo ng tao sa bahay. O, edi lamigan mo ulo mo. Tama? Eh, lagi nagtatalo. Okay, yung misis ko pala ano. Diba? Lagi akong sinasagot na sinasagot. Yung kapatid ko, ganito. No? Alam nyo po, if you change, everything changes. Maling tingin mo, eh, Pastor, bata lang ako. Eh, sa pamilya, wala akong say gaano. Yeah, pero kapag nakikita ang pagbabago sa'yo, ma-appreciate nila yan. Akala mo lang hindi napapansin. Pero yung maliliit na bagay na pagbabago nakikita sa'yo, magpapasimula yan ng magandang takbo ng buhay nyo. Maniwala ka, ha? Pakikita mo yung pagbabago, amen? Amen, dati ang tamad mong maghugas ng pinggan. Pero ngayon, kahit hindi kinainan, hinuhugasan mo. Diba yung kahit na bagong plancha, nilalabhan mo, ganon? Mapapasin nila talaga yun. Tama? Hindi nga. Kung puro katamaran nakikita sipagan mo, amen? At makikita ninyo, nagiging catalyst ka. Hindi, believe me, no? Makikita yan sa totoo lang. No? So, if I change, everything changes. Gusto kong mabago naman yung takbo ng buhay namin ng asawa ko. Lagi kami nag-aaway. O, magbago ka, no? Makikita mo may mababago. Gusto kong mabago yung sa mga kapatid ko, no? Magbago ka, no? Kikita nyo mayroong mababago. Be a catalyst. Okay? Lastly, stand in the gap. Stand in the gap. Ezekiel 22 verse 30. Pakibasa ng malakas to. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me and on behalf of the land that I should not destroy it, but I found no one. Naghanap ako ng tao, kaya lang wala akong makita. Anong tao hinahanap ni Lord? Someone who will stand in the gap. Ano ba yung gap? Ito po yan, ito po yung pagitan na yan. Tawag dyan ay gap. Tama? Hello? Ano po? Mayroong andito, mayroong andito. So mayroong gap. Pero ang ipinipicture nito, andito yung tao, andito yung bayang Israel, andito si Lord, mayroong gap. Mayroong pagitan. Naghanap ako ng tao, natatayo doon, para lalapit sa akin, ipapanalangin sila, ihihingi sila ng habag, at nang sa ganun ay hindi ko na sila parusahan, sabi ng Panginoon. So someone who will stand in the gap. Ngayon tayo po, naghaharap ang Panginoon na mag-i-stand in the gap para po sa ating mga pamilya. Andito yung pamilya mo, andito si Lord. Sino ang tatayo sa gitna? Come on, sino ang tatayo sa gitna? Para nang sa ganon, hindi parusa ang dumating hihingi ng habag ng Panginoon. At sa halip na parusa ay biyaya, pagpapala ang darating sa ating mga pamilya. E sino yun? E di ikaw. Hello? Someone who will stand in the gap. Lord, ganito po yung buhay namin. Napansin ko pa, baka mukhang may sumpa yata. Lord, bakit ganito yung kwento ng buhay namin? Paulit-ulit ganito. Stand in the gap. Sabihin mo kay Lord, baguhin nyo naman po kwento ng buhay namin. Panginoon, bigyan nyo naman kami ng kapayapaan sa iriyang ito ng buhay namin. Lord, tulungan mo naman kami sa ganito namin laging. Stand in the gap. Pray. Amen? Okay. Ilapit natin ang ating pamilya lagi sa Panginoon. At hindi lamang sa para sa pagpapala, kundi para sa kanilang kaligtasan. Romans 10 verse 1. Romans 10 verse 1. Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. Yung chapter 9, binasa natin yung sabi ni Paul, may kirot sa aking puso. At dahil sa kirot na yan, ito ang desire ko. Ito lagi yung prayer ko na sila ay maligtas. Amen? That's also standing in the gap. Lord, gusto ko silang maligtas. Gusto kong makakilala sa iyo ang aking pamilya. Kasi po, anong gusto ni Lord? Bigyan tayo ng blessed household saka save household. Amen? Tumayo na po tayo lahat, mga kapatid. Sige po, tayo po tayo. Ilalapit natin kay Lord ang ating pamilya. Amen? Patapos na ang January. So, ito po tayo, ano po, before we know it, tapos na naman ang 2024. Right? Pero sana po, kaya natin pinag-uusapan tong mga to, i-desire po talaga natin, Lord, ngayon 2024, gusto ko may magandang mangyari sa pamilya ko. Amen? I want my household to be saved. I want my household to be blessed. Do you want that? Gusto po ba ninyo yun? Ano ho? So sana ito yung maging laman ng puso natin. Lord, i-bless nyo yung sambahayan namin. Lord, iligtas nyo yun pong sambahayan namin. At ito po yung desire po natin. Mamaya po, magpapahayag tayo ng basbas ng Panginoon sa atin at sa mga pamilya natin. Gagawin natin ito ng may pananampalataya. Amen po ba? Pero right now, yumuko lang po tayo sandali at pumikit. Tapos po, ilapit nyo sa Panginoon ang inyong pamilya. Sige, ilapit nyo kay Lord ang inyong pamilya. Ask for God's blessings. Blessings. Ask for salvation. Anong blessing ang hinihingi mo? Sa finances nyo ba? Sa kalusugan nyo ba? Sa relasyon ba? Pero kung kalilimutan, pinakamahalaga, kaligtasan. Pray, hingin natin sa Panginoon. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Itinataas namin sa inyo ang bawat pamilya namin. Ang bawat pamilya na represented dito sa church na ito. Lord, Hinihiling namin ang pagbubuhos ng iyong pagpapala. Lord, yung blessings ninyo na maging kwento ng buhay namin sa mga susunod pang mga buwan at mga taon, Panginoon. At anuman na sumpa, hinihiling namin, Panginoon, sa iyong habag, tanggalin mo po ang mga ito. Lord, we apply your blood, the blood of Jesus, na bumili ng lahat ng pagpapala at tumubos sa amin mula sa kasalanan at tumubos mula sa mga sumpa ng buhay. Panginoon, balutin mo kami ng iyong dugo at dahil po sa dugo ng Panginoong Jesus, tanggalin, matanggal na po, Panginoon, yung mga nagdadala ng mga masasamang bagay sa buhay namin. Hinihiling ko na itong taon na ito mapalitan ang kwento ng buhay namin at ang ayong mga pamilya. Kung puro kaguluhan, magkaroon ng kapayapaan, puro karamdaman, magkaroon ng kalusugan, Panginoon. Kung puro kasalatan, magkaroon ng kaginhawahan. Kung puro problema, Panginoon, magkaroon ng katiwasayan. At lahat ng mga pangit na sitwasyon, Lord, humihingi kami ng kabaligtaran ng lahat po ng ito. Hinihiling namin that our story, the story of our families, will be from curse to bless. Tulungan mo kami, Panginoon. Pagpalain nyo ang bawat pamilya. At ganun din naman po, Panginoon, pinapanalangin namin na ang aming mga mahal sa buhay makakakilala po sa inyo. Gamitin mo kami, tulungan mo kami kung ano ang dapat namin gawin. At mailapit namin din po sa inyo ang mga mahal namin sa buhay. Ilagay nyo ang burden na ito sa puso namin, Panginoon, para sa kanilang mga kaligtasan. Lord, salamat po, salamat po. At humihingi nga po kami ngayon, tinatanggap namin ang salita nyo sa buhay namin. Ang napakinggan yung namin na salita nyo, Panginoon, ay buhay. Hindi lang ito idea, ito ay katotohanan. Kaya po tinatanggap namin ngayon sa buhay po namin ito. At naniniwala kami na babasbasan nyo ang aming mga pamilya. Mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon ngayon ang basbas niya sa ating mga sambahayan. Gusto kong kantahin po natin ito, the Lord bless you and keep you, pero make it personal. Sabihin mo, Lord bless us, the Lord bless us and keep us. Habang kinakanta po natin ito, kantahin mo nang galing sa puso, i-declare mo, pinanghahawakan mo na magmula ngayon, may magandang mangyayari sa inyong mga sambahayan, sa inyong mga